Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja Mataifa inakuletea makala ya wiki. Makala yetu wiki inaangazia siku ya kimataifa ya kutokomeza umasikini. 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 Nini hasa maana yake na athari zake katika maendeleo endelevu? Juma hili basi tarehe 17 Oktoba ilikuwa siku ya kimataifa ya kutokomeza umasikini. Maudhui ya mwaka huu yanalenga kuutizama umasikini kama sio tu kukosa kipato au chakula, ardhi na samani nyinginezo, bali pia mambo mengine yachangia umasikini. Ndiyo maana katika ujumbe wake kuhusu siku hiyo inayoadhimishwa kwa mara ya kwanza tangu kupitishwa kwa ajenda 2030, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon amesema ni muhimu sana kuheshimu ahadi za kujenga maisha ya amani, ustawi na utu kwa watu wote, akiongeza kwamba inapasa kutambua kwamba chuki na ubaguzi vinakwamisha jitihada za kuondoa umaskini. Makadirio ya hivi karibuni yanaonyesha kuwa licha ya mafanikio makubwa tangu mwaka 2002, idadi ya watu fukara zaidi inazidi kuongezeka, ambapo mtu mmoja kati ya watu wanane bado anaishi katika umaskini uliokithiri, hii ikiwa ni pamoja na watu milioni 800 ambao hawana chakula cha kutosha. Kufahamu hali ya umaskini, ikiwemo ufahamu wa watu kuhusu dhana hiyo, tunamulika Afrika Mashariki tukianzia nchini Uganda, ambapo tunaungana na mwandishi wetu John Kibego.
Mtu anaweza kutupoteza watu wake yote alafu anakuwa na huzuni kila wakati, maskini moyoni.
Neno maskini ni maarufu karibu kwa kila mtu kama hali ile si ya kupendeza. Ingawa mitazamo kuhusu maana ya maskini na upatikanaji wa suluhu la kudumu ni tofauti, katika manispaa ya Hoima na saka uelewa wakazi wanaposikia neno umaskini.
Semiga Peter ndio jina langu, nisikia umaskini. Kwa jumla ni kosa mahitaji ya kimwili na ya kiroho kama vyakula, maradhi.
Naitwa Tura Scovia, nilizaliwa Kongo.
Unaposikia neno maskini unafahamu nini?
Kini ninaufia kwa maneno matatu. Neno la kwanza, chakula haipo. Neno la pili, mavazi haipo. Neno la tatu ambayo naofia tena, malazi mabaya.
Wakati huu ambapo Uganda inahifadhi wakimbizi zaidi ya 600,000, Atuhura namlika hatima yao.
Aina nyingine ya umaskini, vita inafika kwa inchi yako na unanyanguka ndani ya nyumba yako na kukamata safari na kukimbia, wewe ni maskini kweli?
Vipi ikiwa mtu ametajirika ukimbizini?
Mahali umekimbilia hata watakupa chakula, wanakupa malazi mazuri, wanakupa mavazi, hutafarijika. Utafarijika kama umerudi nyumbani, unakuwa maskini wa kimoyo, saa zote unaumwa.
Wewe ni mkimbizi?
Nilitoka Kongo, nimefanya Uganda miaka 7.
Richard Kajura wa shirika la kiraia la Kwado anaongeza sauti yake akiangazia wale walioghaibuni.
Wangini yuko London, anapenda kukua kwa Uganda, anapenda kuja kuona mama yake, lakini yeye hawezi kukuja. Ile ni umaskini.
Je, Kajura anasema nini kuhusu umaskini unaodhihirika katika kipato?
Unataka maziwa, mtoto anataka maziwa kunywa, unapatia ugi. Mtu akijua hata kama mimi nafanya kazi na bidii, sasa mimi naweza kutoa mimi mwenyewe kwa umaskini.
Ripoti ya Wizara ya Fedha, Maendeleo ya Kiuchumi na Mipango kuhusu hali ya umaskini ya mwaka 2014 inasema umaskini ulipungua hadi 19.7% katika mwaka wa kifedha 2012-2013 kutoka 29.5% katika mwaka wa kifedha wa 2009-2010. Bira Kiwanukanasa kutoka shirika la kiraia la Mikodi anatoa maoni yake kuhusu ripoti chanya za maendeleo.
Umasikini ni zaidi ya ukuaji mkubwa wa kiuchumi kwa kuwa na mali nyingi. Tunaweza kuwa na ongezeko la mapato ya ndani ili hali umasikini unazidi. Ni wangapi wanaomiliki nyumba hizi? Utakuta kwamba asilimia kubwa yao ni maskuta na wapangaji.
Kamishina wa wilaya Masindi Godfrey Nyakahuma anasema serikali ya Uganda haijalala.
Government inapatia watu kupanda maragwe, mahindi, na vitu mbalimbali ya kupanda kwa bure. Ng'ombe za nyama, ng'ombe za maziwa, inapatia kusaidia watu yetu kutoka ya masikini.
Nchini Tanzania, Martin Nyoni wa redio wa shirika Radio Sauti ya Mwanza Tanzania anaanza kwa kuwauliza wakazi wa eneo hilo wanaelewa nini kuhusu masikini.
Ni katika moja ya viunga vya jiji la Mwanza nchini Tanzania. Wake kwa waume wapo katika pilika za kila uchao kwa kujikwamua kimaisha. Nawauliza baadhi ya wakazi wa jiji hili wanauelewa gani juu ya umasikini.
Umasikini ni kitu ambacho unakuta mtu anauelewa elimu na uchanganuzi wa mambo, anaweza kuwa mtu masikini kwa sababu akishakuwa na uelewa anaweza akajikwamua na umasikini. Amna mtu masikini, ni juhudi tu za mtu.
Naam, bado nipo katikati mwa viunga vya jiji la Mwanza na kutana na baadhi ya wakazi wa jiji hili. Unaitwa ndugu nani?
Mimi naitwa Bwana Gerald Usiri.
Ukisikia neno umasikini unapata tafsiri gani?
Neno umasikini nafikiri lina zana kubwa. Ni ile hali ya mtu kuishi chini ya dola moja. Kwamba mtu anashindwa kuwa na kipato kile cha kuweza kujikimu, kwa mfano anashindwa kupata zile basic needs katika maisha. Kwa mfano anashindwa kupata malazi, chakula na hata mambo mengine.
Tanzania ikiwa ni miongoni mwa nchi zinazotekeleza malengo endelevu ya Umoja wa Mataifa hadi 2030. Zipo juhudi kadha zinazochukuliwa na serikali katika kupambana na umasikini. Ndugu Michael Nyanda ni mchumi kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza.
Tunapambana na swala la kupunguza umasikini kwa kutekeleza sera za kitaifa. Tunayo miradi inayotekelezwa katika mkoa. Kwa mfano, tuna miradi ya kutoa usaidizi kwa makundi maalum halmashauri, ambapo makundi ya vijana na wanawake hupata mikopo kutoka katika halmashauri zao. Tuna sera zinazohusiana na huduma za jamii kama afya, elimu. Katika upande wa elimu, tunaona jinsi gani ambavyo serikali inasisitiza watoto waandikishwe kwanza elimu ya msingi, lakini pia inasisitiza uwepo wa vifaa vya kujifunzia, lakini pia inasisitiza uwepo wa walimu wa kutosha. Mwisho kabisa inasisitiza ufaulu wa wanafunzi, ambayo pia ni sehemu ya kumuondolea umasikini.
Wakati dhima ya mwaka huu ya kupambana na umasikini kama lilivyo lengo nambari moja la maendeleo endelevu. Na mgeukia kwa mara nyingine Bwana Gerald.
Zana hii ni bora, lakini nafikiri kwa mtu wa kawaida wa chini sidhani kama inaweza ikamsaidia kulingana na hali ya uchumi ilivyo kwa sasa hivi. Sasa hivi walio wengi hata kile kipato cha kupata kwa mfano mlo mmoja imekuwa ni kikwazo.
Ili kupata taswira ya umaskini nchini Kenya, ungana basi na Kimele Rapiego katika ripoti hiyo ratibiwa na Geoffrey Onditi wa redio wa shirika KBC.
Wenyeji wa mtaaduni wa Mathare hapa jijini Nairobi hawana budi ila kukabiliana na umaskini huu kila uchao. Kwa wazee walioshiba umri, mtego wa kuangaishwa na umaskini pamoja na maradhi yanayosababishwa na uzee hauwapi lepe la usingizi. Kwani kwao ruzuku ya shilingi 1500 kila mwezi kutoka kwa serikali kama njia mojawapo ya kukabiliana na umaskini, wanasema pia haiwezi kukidhi mahitaji yao.
Na hapa tu nimepata kukutana na mzee mmoja.
Jina langu ni Hosea Agura Ogondi.
Mzee Hosea, labda una miaka mingapi?
Mimi nilizaliwa 1939.
Mahitaji yako unayapata kivipi?
Kula ni shida, kulipa nyumba ni shida. Sababu sina mtu kunisaidia. Umaskini wangu ni shida sana, sababu mimi mwenyewe sina mtu kunisaidia, sina familia zangu zote wameisha.
Unafanya kazi gani katika eneo hili la Huruma?
Nikusaidia tu na wenzangu kunipa kitu kidogo, mtakinipa shilingi 10 kula kidheri na lala.
Mita chache tu kutoka mtaa huu wa Mathare ni mtaa wa Huruma, ambapo miezi kadhaa iliyopita jumba iliyokisiwa kuwa la ghorofa 7 liliweza kuporomoka katika eneo hili. Jinsi anavyoeleza Mama Kawera.
Sasa kama hii mtaa ya Huruma, naweza kusema umaskini umezidi. Kama bila hizi manyumba iliporomoka, watu wengi walikuwa na kazi huku. Sasa kazi zao zote zimeharibika, ndio hakuna watu wote waliama, wakaenda places zingine. Sasa sisi tunaona umaskini umezidi, ukiona kule tunakaa huku. Si unaona bila kuna kaa mitaro.
Naam, naona kuna mitaro hapa ya maji taka, uchafu umezagaa kila pahali. Mbona nyinyi msiame na muishi katika eneo ambalo kuna labda tunasema kuna ule usalama wa maisha?
Hatuna kazi, sasa ndio maana tunakaa mahali kama.
Dole hii la umaskini umekita mizizi umbali gani? Geoffrey Onditi alipata kuzungumza na mwanauchumi kutoka nchini Kenya, Felix Okach.
Unapotazama hali ya umaskini katika taifa hili, mwenzangu Kimeli ameweza kutembelea makazi duni hapa mjini Nairobi na kaona kwamba umaskini umekithiri sana. Je, ni mikakati gani ambayo inafaa kuwekwa ndiposa hali ya umaskini iweze kupunguzwa katika taifa hili la Kenya?
Sasa serikali nyingi tangu uhuru mpaka sasa wamejaribu kuweka vitu vya chache ili kupunguza umaskini. Reforms ziko kama nini? Wameleta mpango kama elimu ya bure. Wajua ukileta elimu ya bure, manake yule ambao umaskini sana ambayo hawezi kupeleka mtoto wake shule, ukupate nafasi ya kupeleka mtoto shule, hiyo umemsaidia. Ya pili, hospitali. Mama sasa pale wanajisaidia, unawapatia bure na mtu akiwa mgonjwa anapata usaidizi kama hizo. Kwa sababu kitu kingine ambao huleta umaskini, wale ambao hawana uwezo, kawaida wao wana watoto wengi sana, na hiyo huongeza maskini, kwa sababu watoto kama ni wengi, kuwafundisha ni ngumu, kuwalisha pia ni ngumu.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukrani kwa waandaaji wetu na zaidi kwa kumsikilizaji kwa kuwa nami hadi mwisho wa makala hii. Basi hadi wakati mwingine, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.